narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Gastos para sa COVID-19 PCR test ng mga babiyahe sa Queensland sasagutin ng pamahalaan. Sa Pilipinas, resupply boats na naghahatid ng pagkain sa mga sundalo nakarating na sa Ayungin Shoal matapos ang pagharang ng mga Chinese. At sa sports, Human Rights Watch binatikos ang International Olympic Committee sa paghawak ng kaso sa nawawalang Chinese tennis player na si Peng Shuai. Sa detalye ng mga balita, mananatiling libre ang COVID-19 PCR test para sa mga babiyahe patungong Queensland kapag naabot na ng estado ang 80% ng vaccination rate. Tinapos na ng Federal Health Minister ang debate kung saang pondo kukunin ang panggastos dito. Napagkasunduan na gamitin ang joint o pinagsamang federal-state funding. Ayon kay Queensland Premier Anastacia Palaszczuk, iminumungkahi ni Minister Greg Hunt na magkaroon ng bayad kung kakailanganin ang certificate para sa nasabing PCR test. Sa ngayon, tinatanggap ng Queensland ang text confirmation ng mga resulta.
The situation that's been in place for 18 months, unchanged at our end. There was a little bit of a waiver from Queensland. They're back in the tent and what matters is that there's certainty for families.
Sa ibang balita, nagpadala naman ng Australian Defence Force personnel ang pamahalaan sa Catherine sa Northern Territory para rumesponde sa lumalalang coronavirus outbreak. 40 infections na ang naitala kabilang ang isang sanggol mula Robinson River at isang lalaki mula sa Binjari Aboriginal Community. Ang 20 defense personnel ay tutulong sa COVID-19 testing, vaccinations at pagbiyahe ng mga residente papunta sa mga clinic. 40 sundalo naman ang tutulong sa paghahatid ng pagkain sa mga indigenous community na nasa ilalim ng lockdown orders. Sa iba pang balita, nagpapatuloy naman ang isang class action na kumakatawan sa pamilya ng Stolen Generations sa kabila ng $378.6 million na redress scheme ng pamahalaang federal para sa mga survivors. Ang proyektong ito ay inaasahang maipapasa sa Parliament sa mga susunod na linggo at inilalaan sa mga Aboriginal and Torres Strait Islander people na nakatira sa Northern Territory at ACT na sapilitang iwinalay sa kanilang pamilya noong sila ay mga bata pa dala ng kanilang pagiging katutubo. Magbibigay ito sa mga survivors ng halagang $75,000 para sa naidulot na panganib at sakit sa pagkawalay sa pamilya at healing assistance na $7,000. At mayroon ding option na makatanggap ng harapan o face-to-face apology. Pero napakaliit ng bilang ng mga karapat-dapat tumanggap nito kumpara sa anti-Stolen Generations class action. Ayon sa mga bumubuo ng class action, nakikipagpulong na sila sa Commonwealth para resolbahin ang kaso. Samantala, bumubuo naman ang federal government ng Domestic Family and Sexual Violence Commission bilang bahagi ng plano nitong tuldukan ang pang-aabuso sa mga kababaihan at mga bata. Maglalaan ng $22.4 million para sa komisyon sa loob ng 5 taon na kikilos bilang ahensya ng pamahalaan. Magbibigay ito ng suporta sa mga biktima at survivors ng mga pang-aabuso. Kasunod dito ng pangako ng Labor na pagkakaroon ng National Commissioner para sa Domestic Violence Prevention kung mananalo sila sa susunod na federal election. Samantala, sa Bulgaria nagdeklara ang North Macedonian government ng 3 araw na pagluluksa para sa higit 40 buhay na nasawi sa naganap na bus crash sa Western Bulgaria. Kabilang sa mga namatay ay 12 bata na sumalpok sa barrier at nagliyab ang bus ng North Macedonian tourist mula Istanbul patungong Sofia. Nag-anunsyo ng isang National Day of Mourning ang pamahalaan ng Bulgaria habang nag-alay ng 1 minutong katahimikan ang North Macedonia para alalahanin ang biktima ng trahedya. Ilan sa kaanak ni Yusuf Pajistivski ang napasama sa trahedya at hindi pinalad na makaligtas.
One of the injured is my uncle. He is alive. He has minor injuries and with the next 24 hours, we think he will get better. His wife died and also his son, who was 16 years old, died.
Balita naman mula sa Pilipinas, nakarating na sa Ayungin Shoal ang mga bangka na nagdadala ng pagkain at iba pang supply sa mga tropa ng militar na nakaistasyon doon ayon sa Department of National Defense. Ito'y matapos maudlot ang paghahatid noon ng nakaraang linggo nang harangin ng Chinese Coast Guard ang mga resupply boat. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, alas 11 ng umaga nitong Martes nakarating ang dalawang civilian resupply boat lulan ng Philippine Navy. Samantala, noong Lunes, sa harap mismo ni Chinese President Xi Jinping sa ASEAN-China Summit, maring kinundina ni Duterte ang insidente sa Ayungin. Hinimok niya ang mga bansa na iwasang palalain ang tensyon sa South China Sea at magtulungan para sa mapayapang resolusyon sa agawan ng teritoryo alinsunod sa international law. Pero ayon sa grupong pamalakaya, nais lang ni Duterte na isalba ang karera sa politika kaya nagawang tuligsain ang China sa nangyari sa Ayungin Shoal. Balitang sports, inakusahan ng Human Rights Watch ang International Olympic Committee ng shameful conduct dahil sa pakikibahagi nito sa isang video call kay tennis star Peng Shuai. Binabatikos ngayon si IOC President Thomas Bach sa ginawang aksyon kung saan kinumpirma ng manlalaro na siya ay nasa ligtas na kalagayan matapos ang assault allegations nito sa isang dating Communist Party official. Marami ang nangangamba para sa kalagayan ng manlalaro at ayon sa Human Rights Watch na nakikibahagi ang Olympic officials sa kwentong nais palabasin ng pamahalaan tungkol sa kaligtasan ni Peng. Sinabi ni Human Rights Watch China Director Sophie Richardson na marami pang tanong ang hindi nasasagot sa totoong sitwasyon ng manlalaro.
You know, they've said publicly, well, that's very nice that you could have a video call, but that doesn't answer our concerns about sexual assault or whether Peng Shuai is free to communicate.
Sa ibang balita, inilabas na ang nominations para sa Grammy Awards sa Top 3 Music Categories sa unang pagkakataon na mayroong 10 listings. Sinabi ni Recording Academy Chief Executive Harvey Mason Jr. na nais nilang maging bahagi ang mas maraming artists at genre, kaya dinagdagan nila ang bilang ng nominees. Kasama sa Album of the Year nomination sina Justin Bieber at Taylor Swift, habang ang Swedish pop supergroup naman na ABBA at ang bagong awitin na I Still Have Faith in You ay nakasalang bilang Record of the Year. Igagawa ng Music Industry Awards sa January 2022. Tayo namang dumako sa palitan ng salapi. Ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72.72 US dollar at mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 50.66 pesos habang isang Australian dollar ay maipapalit sa 36.59 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth, magiging maaraw at 29 degrees, habang sa Adelaide ay may mga pag-ambon at 24 degrees. Sa Melbourne, maalinsangan at may mga pag-ulan ring mararanasan at 25 degrees, habang sa Hobart ay may mga pag-ulan na namumuo at 23 degrees. Sa Canberra, uulanin at 22, ganun din sa Wollongong at 23 degrees. Sa Sydney, may mga pag-ulan ding mararanasan at 26 degrees, kapareho sa Newcastle at 27. May pag-ulan din sa Brisbane at 26 at mga pag-ambon sa Cairns at 34 degrees. Habang maulap naman sa Darwin. At yan po ang mga balitang hatid natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel para sa iba pang talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.